wanta naannolee kanneen Itoophiyaa bahaa keessatti ollaa walii ta'an weerara hawaannisaa walii wajjin ittisuu akka qaban ibsamee jira. Ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein hoogganoota bulchiisa naannoo Somaalee, Oromiyaa bahaa dhihaa akkasumas kan bulchiinsa Dirree Dawaa waliin walgahii gaggeessanii walii wajjin weerara hawaannisaa ittisuun haala itti danda'amu irratti mari'ataniiru. Obbo Dajanee Hirphaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti daayireekteerri eegumsa biqiltuuwwanii haala weerara hawaannisaa godinaalee Harargee bahaa lixaa keessaa innaa ibsan.
Weerarra waan isaa kun Harargee lamaan irratti yeroo ammaa kana aanaalee gara 11 irratti mul'atee jira. Egaasa kana hojjechuudhaaf humni qindoomina federaalaa naannoo fi amma dhaqee ganda ga'utti waliin hojjechaa jira. Amma danda'ametti meeshaaleewwan adda addaa kan akka motorized sprayer, ULV, vehicle mounted sprayer warri jedhaman kun hundumoo fayyadamuu irra jira. Garuu taa'umsi lafa Harargee kun baay'ee xiqqooshii rakkisaadha waan ta'eef isa konkolaataa irratti camadameen rukuchuudhaaf akka garaa keenyatti hin dandeenye garuu isa humna namaatiin baay'eetti adeemaa jirra. Caalmaatti yeroo ammaa kana kaleessarraa kaasee helikoptarri tokkoof xiyyaarri tokko akkasumas helikoptarri safartaa'insa gaggeessitu dhufeera. Kanaan booda iddoo hawaannisti sun jiru hordofnee akka rukutamu taasisuu jirra. Guyyoota muraasa keessatti guyyaa 2-3 keessatti kun hidhaa jiru kana hin xiqqeessina jennee guddaa abdii qabna.
Bulchiisa naannoo Dirree Dawaatti itti gaafatamaa waajjira qonnaa bishaanii fi albuudaaf enerjii obbo Ibrahim Yesuuf biyyoota ollaarraa kan ka'e weerarri hawaannisaa gandeen baadiyyaa Dirree Dawaatti miidhaa guddaa geessiseera jedhu. Weerarri hawaannisaa kun akka Dirree Dawaatti fulbaana 21 kaasee bal'inaan mul'atee jira. Hawaannisi gammoojjii kun Somaaliland, Puntlandii fi Jabuutii irraa ka'ee gara keenya dhufe. Jalqaba gandeen hanga tokkorra ture booda garuu gandeen 26 irratti mul'ate kanneen keessaa 17 akka hamaatti miidhe warra hafan irratti immoo miidhaa giddu galeessa geessisee jedhu. Bulchiinsi Dirree Dawaa hawaannisicha kana ittisuudhaaf yaalii olaanaa gochuusaa kan ibsan obbo Ibrahim kun garuu ga'aa ta'uu dadhabee oomisha qonnaan bulaa irratti miidhaa geessisee jedhan badii geessise kana ilaalchisee sennaa dubbatan.
ይሄ ብርሃን በጣ ምን ያህል ሄክታር ላይ ምን ያህል ማሳ ላይ አደጋ እንደፈጠረና
ሐዋንስ ገሞጂ ኩን ሄክታር ሜቃ ፊ ኦሚሻን ገሚረ ኒጣጄ ዲሴ ሰጀዱ ለኮሳን አደበኤ ቃመ ድሜ ላሉ ተባፈሙ ዋን ቀቡ አከስመስ አከቡልሲንሳ ታንቅነኛ ታኑ ሙደቹ ጅሩ በሩ ረቶ ጀታ ጅራ ወሉ ማገል ኦሚሻ ቆፋ ረቶ ዶንታኔ ለፈዴ ዲቻስ ኒዴራ ለፍቲ ዴዲቻ ሄክታራ ኩመጃአፊ oomisha adda addaa facaafamee ture kan heektaara 4000 irra ture miidheeraa jedhan. Wiixata kaleessaa kantiibaa fi isxaanaa kantiibaan bulchiinsa Dirree Dawaa dabalatee hoogganoonni bulchiisaa olaanoon marti gandeen baadiyyaa miidhaan irra qaqqabe daawwatanii jiru. Qonnaan bultoonni hedduun oomishi isaanii guutummaatti akka jalaa barbadaa'e warra hafan immoo hangi tokko jalaa miidhamu aangootatti himaniiru. Xayyaaraan dawaan biifamaa akka ture kan ibsan obbo Ibrahim xayyaarichi kufee waan caccabeef itti fufuun hin danda'amne jedhan. Xayyaara nammaleeyyii yookaan diroon jedhamu yeroo tokkotti dawaa liitirii 15 hanga 20 biifuu danda'u akka bobbaafame har'ammoo heelikooptara dawaa biifu mootummaa federaalaa biraa tokko argachuu isaanii beeksisan. Obbo Ibrahim deeggarsi mootummaa federaalaa kennaa jiru gaarii ta'uu dubbatu. Ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein har'a bulchiisa naannoo Somaalee godina Siittiitti badii hawaannisi geessise daawwachuun isaanii beekamee jira. Hoogganoota bulchiisa naannoo Somaalee, Oromiyaa akkasumas bulchiinsa Dirree Dawaa waliin walga'ii gaggeessuudhaan haalatti hawaannisicha walii wajjin ittisuun danda'amu irratti mari'ataniiru jechuudhaan Addis Chokkol Dirree Dawaa irraa gabaaseera.